Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
คุยกับทูตรายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของทูตไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยกระทรวงการต่างประเทศ
สวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูตรายการที่ The Cloud และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันชวนท่านเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการอยู่ทั่วโลกมาพูดคุยกันถึงชีวิตของนักการทูตงานแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับตอนนี้ครับเราจะมาคุยกับท่านทูตที่ประจำการอยู่ในประเทศซึ่งผู้อ่าน The Cloud น่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นก็คือนอร์เวย์เพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนทางสถานทูตมีโปรเจกต์ร่วมกับ The Cloud ชื่อว่า 100 Years Between นะครับเชิญท่านผู้หญิงสิกิริยาเจนเซนเดินทางไปตามรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั่วประเทศนอร์เวย์นะครับแล้วก็กลายมาเป็นวิดีโอสารคดีเทศกาลภาพถ่ายแล้วก็เร็วๆนี้ครับจะกลายเป็นหนังสือด้วยซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับท่านทูตการติมนรักษาเกียรติเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลจะมาเล่าให้เราฟังสวัสดีครับท่านทูตครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงกลด
ก่อนจะไปถึงเรื่องหนังสือที่ทุกคนอยากจะทราบว่าเอ๊ะจะแจกหรือจะยังไงต้องทำยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวขอคุยเรื่องชีวิตการทูตกันก่อนนะครับ
ค่ะได้เลยค่ะ
ที่เริ่มต้นเลยฮะคือภาคใต้ของไทยนะครับก็จะมีฉายาว่าเป็นดินแดนที่ว่าเป็นฝน8แดด4คือฝนตกตลอดเวลา8เดือนต่อปีแต่ว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเหมือนที่มีฉายาว่าเป็นเมืองหนาว8แดด4คือมีฤดูหนาวที่ยาวนานถึง8เดือนสิ่งที่ผมอยากรู้นะฮะคือว่ามันเป็นยังไงฮะหนาว8เดือนแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะนอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่อยู่ทางด้านเหนือสุดนะคะคือเรียกว่าขั้วโลกเหนือเนาะของโลกนะคะที่นี่ก็จริงๆพี่ในฐานะนักการทูตก็เคยอยู่ประเทศที่หนาวนะคะอย่างเช่นจีนสหรัฐนะคะแต่พอมานอร์เวย์ก็ได้รู้สึกเลยถึงความหนาวที่หนาวมากนะคะและก็เป็นหนาวที่ยาวนานนะคะตอนนี้เราคุยกันเนี่ยเดือนตุลาคมก็เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะก็เริ่มเย็นแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะคะแล้วก็จะหนาวไปถึงเดือนเมษายนก็มีหิมะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหนาวนานมากประสบการณ์ความหนาวที่พี่ประสบครั้งแรกๆเลยก็คือมาถึงนอร์เวย์เดือนธันวาเนี่ยเดือนกุมภาพี่ไปสวาบัดนะคะสวาบัดซึ่งอยู่เหนือไปอาร์กติกเลยนะคะ
เกือบขั้วโลกเหนือเลยใช่ไหมฮะ
ขั้วโลกเหนือค่ะที่นั่นเนี่ยลบ 20นะเราต้องแต่งตัวต้องเตรียมตัวก็คือสมมุติว่าจะออกตอนเช้านี่ต้องให้เวลาการแต่งตัวประมาณอย่างน้อย20นาทีเพราะเราต้องใส่หลายเลเยอร์มากนะคะแต่ก็ไปอยู่สักพักนึงนะคะเราก็จะเริ่มชินเริ่มปรับตัวได้กับความหนาวนั้นถ้าเราแต่งตัวอุ่นพอนะคะและที่นั่นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือมีคนไทยอยู่เยอะมากนะคะประมาณ200คนนะคะมีชุมชนไทยที่ใหญ
่ที่สวาบาดเหรอครับ
ที่สวาบาดค่ะเพราะว่าไปทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารนะคะแล้วก็อยู่กันเป็นเข้มแข็งทีเดียวนะคะที่นอร์เวย์โดยทั่วไปก็อย่างที่คุณทรงกลดบอกก็จะหนาวนานนะคะแต่เป็นความหนาวที่สดชื่นนะคะนอร์เวย์คืออากาศเขาบริสุทธิ์มากนะคะธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ค่อยมีมลพิษเพราะฉะนั้นก็สำหรับพี่ก็ไม่หนาวจริงแต่ไม่ทรมานมากมีอีกอันที่เป็นลักษณะเด่นของนอร์เวย์ในช่วงหน้าหนาวก็คือความมืดนะคะความมืดจะยาวนานมากนะคะในหน้าหนาวเนี่ยในออสโลนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ9โมงเช้าบ่าย3พระอาทิตย์ตกแล้วก็จะสั้นทางเหนือนี่หนาวหนาวและมืดตลอด24ชั่วโมงเป็นเดือนๆก็สถานจะเป็นเช่นนี
้แล้วการใช้ชีวิตท่ามกลางช่วงที่แสงมันสั้นมากๆอะฮะแล้วก็เดือนนึงมีแค่แบบไม่กี่เดือนเองอะความรู้สึกเป็นยังไงฮะมันหดหู่เหมือนที่เขาบอกไว้ฮะ
มันเป็นได้พี่เข้าใจได้นะคะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติเช่นนี้ทำให้เรารู้สึกหดหู่เหงาว้าเหวได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพี่อยากจะให้มองในอีกด้านหนึ่งนะคะในด้านคือนอร์เวย์ก็จะมี2ด้านเสมอการที่มาอยู่นอร์เวย์ทำให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยเราต้องอยู่อย่าง ช้ชีวิตอย่างสมดุลเนี่ยทำอย่างไร
แ
น่นอนธรรมชาติมีความโหดร้ายมีความสิ่งที่เราต้องอยู่ survive ให้ได้ในขณะเดียวกันเขามีความสวยงามนะคะมีความสวยงามยังไงแม้กระทั่งในหน้าหนาวซึ่งมืดตลอดเนี่ยนะคะก
็
มีเป็นช่วงเวลาที่หิมะตกแล้วเป็นช่วงที่นอร์เวย์สวยมากเช่นกันนะคะถ้าใครชอบเล่นกีฬาที่เกี่ยวกับฤดูหนาวเล่นสกีนะคะหรือ outdoor activities ก็จะเป็นช่วงที่ดีนะคะหน้าหนาวก็มีอีกอันนึงที่พี่ประทับใจก็คือ Frozen Lake นะคะซึ่งพี่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยทะเลสาบของนอร์เวย์ซึ่งมีอยู่เยอะนะคะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งหมดก็เป็นช่วงเวลาที่คนนอร์เวย์มาออกมาเล่นสเก็ตนะคะสกีหรือว่าตกปลานะคะขุดน้ำแข็งตกปลาก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าเกิดว่าเรามองทุกอย่างนะคะมีทั้งแง่บวกแง่ลบเราพยายามมองในแง่บวกเนี่ยพี่ก็คิดว่าเราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะ
ครับท่านทูตเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปทั่วนอร์เวย์นะครับไปถึงสวาบาร์ดเลยทีเดียวพบเห็นอะไรบ้างฮะที่มีความเป็นแบบเวรี่นอร์เวย์นอร์เวย์มากที่อื่นเขาไม่มีหรือเขาไม่เป็นกันนะครับ
เขามีความเป็นคนนอร์เวย์นะคะเท่าที่พี่เจอเองแล้วก็รับฟังมานะคะเขามีความเคารพในความเขาเรียกว่า personal space เนาะของตัวเขาอะนะคะไม่ใช่เขาเย็นชานะคะแต่ว่าเขามีความอะไรอะเหมือนกับอันนี้แหละเป็นส่วนช่วงเวลาส่วนตัวของเขานะคะหรือว่าอย่างเช่นในปีนึงเนี่ยนอร์เวย์จะมีช่วงเวลาพักร้อนค่อนข้างนานนะคะตั้งแต่มิถุนาถึงสิงหาช่วงเวลานั้นเนี่ยคนนอร์เวย์ก็คือพักนะ
ครับ
เขาก็จะไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติของเขาในแคบินนะคะหรือภาษานอร์เวย์เรียกฮิตตะนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการที่เขากลับไปอยู่กับธรรมชาตินั่นแหละเขาไปอยู่ในฮิตะเดิมเนี่ยนะคะบ้านแคบินเนี่ยจะเป็นบ้านที่แบบไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านไม้นะคะไม่มีห้องน้ำด้วยซ้ำอันนี้คือเดิมนะคะหลังๆฮิตะก็พัฒนามีห้องน้ำมีครัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนนอร์เวย์จะมีบ้านตากอากาศนะคะที่ไม่ใช่แบบหรูหรานะแต่ไปอยู่ในธรรมชาตินี่คือนี่เป็นพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่เขารู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติที่เขาอยู่จริงๆนะคะ
เรียกว่าตอนหน้าหนาวมันก็หดหู่มากพอแดดมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันเต็มที่เลยนะครับ
ค่ะก็เวลาหน้าหนาวเป็นอย่างนี้แต่เวลาหน้าร้อนก็ตรงกันข้ามเลยนะคะหน้าร้อนนอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนพระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือพระอาทิตย์ตกเที่ยงคืนนะแล้วก็ประมาณตีสี่ก็ขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวอีกอย่างนะคะคุณทรงกฎช่วงนั้นเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกว่าอ้าวสามทุ่มแล้วเราก็ยังนั่งทำงานอยู่เพราะมันยังสว่างพระอาทิตย์เนี่ยแดดแจ๋เลยนะคะแล้วก็กว่าจะตกในส่วนของออสโลเนี่ยพระอาทิตย์ตกประมาณห้าทุ่มนะคะแล้วก็ประมาณตีสี่พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะคะช่วงนั้นก็เราก็ต้องปรับตัวนิดนึงก็คือเราจะรู้สึกว่าเรานอนดึกนะคะ
ค
เพราะว่ามันไม่มืดที่บ้าน ที่บ้านแต่ละแห่งก็จะมีทุกแห่งบ้านและโรงแรมในนอร์เวย์ก็จะมีม่านอยู่สองแบบคือม่านธรรมดานะคะกับม่านกันแสงแดดเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะสว่างทั้งคืนโดยเฉพาะอย่างไปนอร์ทเคปซึ่งพี่เพิ่งไปมาเนี่ยก
็
เป็นดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะเราก็จะไม่เห็นเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกที่นั่น
เป็นการใช้ชีวิตที่มันมากนะฮะ บางช่วงพระอาทิตย์ตกบ่ายสามบางช่วงพระอาทิตย์ตกห้าทุ่ม
ใช่
extreme มาก
extreme
แล้วนอกจากเรื่องฤดูกาลเรื่องธรรมชาติแล้วนะครับท่านทูตพบว่าชาวนอร์เวย์เขามีนิสัยหรือว่ามีลักษณะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่มีเอกลักษณ์อีกไหมครับ
พี่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฟุ้งเฟ้อนะเป็นคนที่เรียบง่ายนะคะเป็นคนที
่
ง่ายๆอ่ะที่นี่เนี่ยบางทีนักการทูตก็พูดกันว่ามันอาจจะใช้คำว่า dull นะคือแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆพี่ชอบนะความเรียบง่ายนี้ความไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ได้มีห้างที่ใหญ่โตนะคะไม่ได้มีของแบรนด์ยี่ห้อแพงๆอะไรมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นประเทศที่รวยเนาะคุณสงกรก็คงทราบเขารวยจากน้ำมันนะคะแต่ว่านอร์เวย์จริงๆแล้วโดยก่อนที่จะค้นพบน้ำมันเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่รวยนะก็คือเขาเป็นประเทศที่อยู่ได้ด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะการประมงหรือว่าสมัยก่อนเลยนะก็ขายน้ำแข็งด้วยซ้ำนะคะ
ขายน้ำแข็ง
ขายน้ำแข็งเพราะว่าเขามีน้ำแข็งเยอะเขามีกลาเซียร์ใช่ไหมคะเขาก็ไปขายประเทศต่างๆในยุโรปแต่ประเทศเขาไม่รวย คนก็เป็นวิถีชีวิตบ้านๆ นะคะจนกระทั่งเขาค้นพบบ่อน้ำมันในปี1969นี่เองนะคะโดยบริษัท Phillips Petroleum ซึ่งเป็นบ่อน้ำมันที่ชื่อว่า Ecofis เนี่ยเป็นบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนะคะlargest offshore นะคะนอร์เวย์หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปคือรวยนะคะแต่ความรวยของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้คนนอร์เวย์เนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตมากนักนะเขายังเหมือนเดิมเขายังใช้ถึงรวยเนี่ยเขาจะใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะเขาไม่ได้ใช้อะไรที่สเปะสปะนะซึ่งพี่ว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราน่าที่จะเรียนรู้จากเขานะคะพี่ชื่นชมค่ะ
ครับตอนที่ผมไปนอร์เวย์ผมจำได้ว่าที่นั่นเนี่ยน้ำมันแพงมากนะฮะถ้าเขามีแหล่งน้ำมันของตัวเองแต่น้ำมันแพงมากแล้วก็ดูส่งเสริมรถ EV มากๆเลยครับเหมือนว่า EV จะขึ้นทางด่วนฟรีจอดฟรีด้วยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
เขาให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่พี่อยากจะเรียนรู้จากนอร์เวย์นะคะ
ครับ
เขามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะที่น่าสนใจมากนะคะ EV เป็นอันนึงนะคะในปี2010เนี่ยเขามีรถ EV แค่ประมาณ 3,000 คันแต่ในปี2019เนี่ยเขามีถึง 200,000 ซึ่งเขาพัฒนาระบบแรงจูงใจมากนะคะเพราะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้านะคะโดยตั้งเป้าหมายปี2568เนี่ยให้รถทุกคันเป็น EV นะคะแล้วก็ปีที่แล้วนี่เอง EV มีมากกว่า 300,000 แล้วนะคะสิ่งที่เขาทำเป็นเรียกว่าเป็นแรงจูงใจที่สำคัญก็คือให้รถ EV ใช้บัสเลนได้นะคะสนับสนุนการสร้างสถานีชาร์จมากนะคะทุก50กิโลเมตรบนถนนสายหลักของนอร์เวย์จะมียกเว้นภาษีนะคะVATแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางอย่างที่คุณทรงกลดบอกค่าเรือข้ามฟากยกเว้นค่าที่จอดรถนะคะในขณะเดียวกันก็เพิ่มภาษีสำหรับรถที่ปล่อยมลพิษนะคะที่นอร์เวย์ในออสโลตอนนี้ก็จะมีอิเล็กทริกสกูตเตอร์นะคะมากมายนะคะให้เราสามารถมีบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ใช้ได้พี่เองก็มีนะอิเล็กทริกสกูตเตอร์พี่ชอบมาก
แล้วฮะท่านทูตใช้สกูตเตอร์ ทำงานเหรอฮะ
พี่ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าที่ทำงานกับบ้านอยู่ที่เดียวก
ัน
แต่ว่าใช้อิเล็กทริกสกูตเตอร์ไปพาร์คไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบมากสนุกมากแล้วก็มันก็จริงๆเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งเพราะทำให้เราต้องฝึกการทรงตัว
ครับผมทีนี้พอเราพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์คนจะมองว่าอุ๊ยเราช่างอยู่ไกลกันเหลือเกินแล้วก็ไม่เห็นเชื่อมโยงนึกไม่ออกว่าเชื่อมโยงอะไรกันบ้างตอนนี้คนไทยกับนอร์เวย์ท่านทูตคิดว่าเราใกล้กันผ่านอะไรบ้างครับ
จริงๆเราใกล้กันมากกว่าที่คิดนะคะเราอาจจะแน่นอนนะคะเราเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลกันก็ยุโรปกับเอเชียแน่นอนแต่ว่าในจริงๆแล้วจุดแข็งความสัมพันธ์ของไทยนอร์เวย์เนี่ยคือด้านประวัติศาสตร์จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสนอร์เวย์ในปีค.ศ.1907เป็นเวลา1เดือนเลยนะคะสยามเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่รับรองเอกราชของราชอาณาจักรนอร์เวย์ในปี1905นะคะซึ่งการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยเป็นการปูรากฐานความสำคัญนะคะของความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทั้งชาวนอร์เวย์และชาวไทยภูมิใจซึ่งกันและกันนะคะนอร์เวย์เองเขาก็ภูมิใจเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรามารับรองเขาในช่วงเวลาที่เขาต้องการเราแล้วเราก็ต้องการเขานะคะมันไม่ได้มีลักษณะความสัมพันธ์ที่ใครดอมิเนตใครแต่เชิดชูซึ่งกันและกันแล้วก็นำมาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในปัจจุบันนี้ในช่วงนั้นเนี่ยรัชกาลที่5มาและได้เห็นนวัตกรรมของนอร์เวย์เช่นปุ๋ย
ค่
ะปุ๋ยไฮโดรเจนนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นประเทศแรกๆที่นำเข้าปุ๋ยยาร่าหรือปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้งนะคะจากนอร์เวย์แล้วก็นำมาสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆอีกมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่ว่าลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์คือความสัมพันธ์ระดับประชาชน
ครับ
ในแง่ของธุรกิจนะคะของนอร์เวย์ในไทยก็มีมากนะคะหลายอย่างนะคะที่สำคัญก็คือ ด้านโทรคมนาคมนะคะหรือTelenor นะคะที่ไทยก็จะรู้จักกันดีก็คือ dtac นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้งนะคะซึ่งที่ตอนแรกเนี่ยเราเริ่มด้วยปุ๋ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพัฒนาไปถึงดิจิทัลฟาร์มิ่งนะคะก็คือเกษตรสมาร์ทเกษตรเขามีแอปพลิเคชันให้กับเกษตรกรไทยนะคะที่จะวางแผนเรื่องการให้ปุ๋ยผลิตภัณฑ์นะคะสีทาบ้านนะคะสีตราโจตันนะคะที่แล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยคือแซลมอนอาหารทะเลนะ อีกอันที่น่าสนใจก็คือน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มยี่ห้อบอสนะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเอเวียงนะแต่จริงๆประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นยี่ห้อนี้ที่เป็นแก้วนะคะใสๆนะคะสูงๆอันนี้เป็นยี่ห้อจากนอร์เวย์ที่มีทั้งสตีลแบบธรรมดาแล้วก็สปาร์คลิงค่ะ
ก็เรียกว่าจริงๆแล้วคนไทยในบางไทยเราเนี่ยคุ้นเคยกับแบรนด์นอร์เวย์มากๆแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นแบรนด์นอร์เวย์เท่านั้นเองนะครับ
ค่ะ
ทีนี้มาพูดถึงคนไทยในนอร์เวย์กันบ้างนะฮะในนอร์เวย์มีคนไทยเยอะไหมครับ
ประมาณ 28,000 ถึง 30,000 คนค่ะเยอะทีเดียวค่ะ
ครับเขาไปทำอะไรกันนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีนะคะเรียกว่าจำนวนมากเลยแล้วก็แต่งงานกับชาวนอร์เวย์แล้วก็มาตั้งครอบครัวอยู่ที่นี่ค่ะ
แล้วก็เขามีการเหมือนทำชุมชนไทยร้านอาหารไทยอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะ
คนไทยในนอร์เวย์ที่พี่พบเนี่ยนะคะตอนแรกก็มาอยู่กับครอบครัวนะคะแต่ว่าหลังๆนี่ก็เริ่มมีเปิดร้านอาหารนะคะเปิดร้านนวดนะคะธุรกิจสปานะคะประกอบอาชีพต่างๆนะคะนำเข้าสินค้าไทยอาหารไทยนะคะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปจนถึงนำเข้าน้ำปลาของตัวเองนะคะผ่านอย.นอร์เวย์นะคะซอสปรุงรสต่างๆนะคะมีเป็นเจ้าของกิจกรรมเสริมความงามแล้วก็มีเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นพยาบาลด้วยนะคะมีหมอด้วยนะคะเริ่มมีเป็นลักษณะ professional มากขึ้นนะคะคนไทยในนอร์เวย์รุ่นแรกๆที่มาเนี่ยก็จะถึงแม้ว่าจะเป็นเรียกว่าแม่ๆนะที่พี่เจอมาอยู่นอร์เวย์30กว่าปีอะไรเงี้ยนะคะแต่มีความเข้มแข็งมากนะคะมีความศรัทธาในพุทธศาสนานะคะเรียกว่าสร้างวัดได้นะคะสร้างวัดไทยในนอร์เวย์ที่น่าสนใจก็คือวัดไทยในนอร์เวย์นี้มีประมาณ20แห่งนะคะเช่นวัดไทยนอร์เวย์ออสโลวัดป่าสายหลวงปู่ชานะคะก็เป็นค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนไทยที่นี่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วเวลาพี่ไปวัดเนี่ยก็น่าชื่นชมก็มักจะเห็นสามีชาวนอร์เวย์ป้าป๊าเนี่ยนะคะมาวัดไทยด้วยแล้วก็เป็นส่วนเป็นเหมือนกับเข้ากันได้ดีนะคะ
ครับผม
พี่รู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นชุมชนไทยในนอร์เวย์เนี่ยนะคะพี่มักจะพูดเสมอว่าชุมชนไทยคือทูตตัวจริงนะคะเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะความสัมพันธ์ระดับประชาชนคือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะในด้านของการทูตนะคะหรือการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะสร้างเพิ่มมูลค่าการค้ามากเท่าใดก็ได้หรือสร้างสะพานระหว่างกันก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดคนไทยกับคนนอร์เวย์ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงทางจิตใจทางจิตวิญญาณนะคะในแง่ของกระทรวงการต่างประเทศเราก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยแหล่งท่องเที่ยวไทยพุทธศาสนาดัมมะดิโพลมาซีนะคะหรือภาษาไทยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้และอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะผูกพันเราไปต่อไปยาวนาน
ดัมมะดิโพลมาซีน่าจะแปลว่าเป็นธรรมทูตเลยนะฮะใช่ไหมฮะโอ้โหเท่มากทีนี้ตอนผมไปนอร์เวย์ฮะผมได้คุยกับเป็นสตาฟที่สถานทูตนะฮะแล้วผมก็ถามคำถามนี่แหละฮะว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มไหนที่คนมาอยู่ที่นอร์เวย์เยอะสุดเขาตอบว่ากลุ่มใหญ่สุดนะคือผู้หญิงไทยมาแต่งงานกับสามีชาวนอร์เวย์
ค่ะ
ผมถามต่ออ่ะกลุ่มที่สองล่ะอ๋อผู้ชายไทยมาแต่งงานกับสามีชาวนอร์เวย์เหมือนกันนะคือ คือแปลว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเป็นพื้นที่แห่ง LGBT ที่มีคนไทยมาแต่งงานที่นี่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่น่าสนใจมากเลยนะคะคือนอร์เวย์เนี่ยเราก็ทราบนะคะเขาให้ความสำคัญเรื่องความเสมอภาคนะคะส
ิ
ทธิมนุษยชนนะคะความเสมอภาคทางเขาอนุญาตให้มีการแต่งงานเพศเดียวกันนะคะนอร์เวย์ก็จะมีทุกปีนะคะเขาเรียกว่าถ้าออสโลก็จะเรียกว่าออสโลไพรด์ก็คือเป็นเฟสติวัลดีกว่าเนาะสำหรับ LGBT ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในช่วงนั้นนะซึ่งเริ่มเมื่อปี1974นะคะ
โอ้โหนานมาก
แล้วก็เขาค่ะแล้วก็ลักษณะเด่นของเขาก็คือจะเป็นคุณทรงกลดอาจจะเห็นเนาะเป็นสายรุ้ง
ครับ
สายรุ้งก็คือทุกสีถูกไหมคะ
ครับ
โดยที่เขาจะเมสเซจที่สำคัญก็คือความเปิดเผยเนาะ openness แล้วก็ visibility นะคือการมองเห็นนะคะ
คร
ับ ซึ่งพี่ก็รู้สึกอันนี้ชื่นชมนะคะแล้วช่วงนั้นออสโลก็แต่ละบางบ้านเขาก็จะปักธงสีรุ้งนะคะ
คร
ับ แล้วก็ออกมานะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็น LGBT ก็สามารถไปร่วมได้นะคะคือเขาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะในแง่ของคนไทยที่พี่เคยเจออย่างตอนไปกงสุลสัญจรนะคะทำหนังสือเดินทางก็มีบางท่านมาทำแล้วเขาบอกว่าซึ่งพี่ก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นนึกว่าเป็นผู้หญิงนะเนาะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขามานี่เขาได้เปลี่ยนเพศแล้วเขาก็ได้แต่งงานแล้วเขาก็มีความสุขนะคะพี่ก็ชื่นชมนะแล้วก็หลายๆคนบางคนอย่างรายการที่สถานทูตทำ Talk with Love ก็มีน้องคนหนึ่งมาแล้วตอนนี้เป็นหมอฟันที่นี่นะคะ
คุณเอรินไหมฮะ
เอรินก็เปิดเผยนะคะในการที่เขาได้แปลงเพศเรียบร้อยก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะ
อืมครับผมเห็นว่าที่นี่มีเรียกเป็นนโยบายที่รับ LGBTQ refugee ด้วยเป็นยังไงอ่ะท่านทูตฮะ
พี่คิดว่าโดยหลักเนี่ยนอร์เวย์เขาเปิดรับ refugee นะคะ
ครับ
แต่ว่าให้ความสำคัญมากเรื่องการเท่าเทียมทางเพศ
อัน
นี้ก็จะอาจจะเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในแง่ของการพิจารณาให้มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ได้ค่ะเพราะว่าจากที่คุยจากคนไทยที่แปลงเพศเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อตัดสินใจที่จะแปลงเพศแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาให้การสนับสนุนในทุกทางด้วยนะคะเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจนะคะไปจนถึงการผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะ
ครับผมเอาละฮะเรามาคุยถึงเรื่องไฮไลท์ของเรากันบ้างนะครับก็คือว่าโครงการ100 years between ที่เริ่มต้นจากการเชิญท่านผู้หญิงไปเยี่ยมที่นอร์เวย์นะฮะกลับมาปั๊บกลายเป็นเอ็กซิบิชันที่ประเทศไทยนะครับใหญ่โตแล้วก็คนชื่นชมกันเยอะมากนะครับทีนี้ท่านทูตก็มีแผนการว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเฟส2ต่อท่านทูตวางแผนยังไงไปบ้างครับ
ค่ะขอบคุณค่ะโครงการ100 years between เนี่ยก่อนอื่นต้องขอพระคุณท่านทูตประสิทธิพรนะคะที่เริ่มโครงการนี้นะคะมาจากตอนที่ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะคะมานอร์เวย์นะคะตามโครงการสถานทูตได้เชิญท่านมาทำสารคดีสัปดาห์หนึ่งในนอร์เวย์นะคะท่านก็ได้เดินทางไปพื้นที่ต่างๆในนอร์เวย์นะคะแล้วก็ย้อนรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะ
แล
้วก็ท่านก็ได้ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆที่ไปแล้วพบคุยกับผู้คนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสช่วงนั้นนะคะภาพถ่ายเนี่ยเราได้ทำเป็นนิทรรศการที่ประเทศไทยที่ศุลกากรสถานนะคะซ
ึ่
งคนก็ไปกันมากมายนะคะแล้วก็ผู้คนที่ไปเนี่ยก็บอกว่าทำไมเราจัดสั้นจังเลยอะไรเงี้ยอยากให้จัดอีกนะคะซึ่งพี่ก็เลยคิดว่าอยากจัดอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราอยากจะเอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมาแสดงที่นอร์เวย
์
นะคะที่ออสโลนะคะเพื่อให้คนนอร์เวย์และคนไทยในนอร์เวย์ได้เห็นนะคะก็ตั้งโครงการแล้วปรากฏว่าเกิดสถานการณ์โควิดพอดีนะคะช่วงนั้นก็เราไม่สามารถจัดเขาเรียกว่า gathering อะไรได้นะคะ
เห็นว่าหาที่เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมฮะได้สถานที่แล้วเป็นตึกเก่าสวยเลย
ใช่ค่ะใช่ก็ไปดูไปนั่งคิดว่าเราจะที่ไหนดีอันนึงก็ต้องให้ท่านผู้หญิงได้เห็นด้วยว่าจะเป็นที่ไหนนะคะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำเนี่ยโดยที่มีโควิดก็ทำไม่ได้เราต
้
องคิดเปลี่ยนพอคิดเปลี่ยนเป็นอะไรก็คิดว่าเปลี่ยนเป็นหนังสือนะคะหนังสือ100 years between ก็คือเอาภาพถ่ายที่ท่านผู้หญิงถ่ายจากนิทรรศการนะคะแล้วก็ตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสด้วยแล้วก็มีข้อความเป็นมานะคะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นบ้างก็ ก็เป็นลักษณะหนังสือที่เล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องจับเอเซนส์ของความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์ซึ่งตอนนี้หนังสือเสร็จแล้วนะคะหนังสือจริงๆเราก็อยากที่จะเปิดตัวหนังสือนะคะเมื่อเดือนตั้งไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าประเทศไทยยังมีสถานการณ์โควิดอยู่ก็เลยจัดไม่ได้แต่หนังสือเหล่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะได้มาถึงออสโลแล้วนะคะแล้วพี่ก็ได้เริ่มแจกจ่ายมอบนะคะให้กับทั้งผู้แทนรัฐบาลนะคะระดับสูงของนอร์เวย์นะคะแล้วก็ชุมชนไทยในที่ต่างๆแล้วก็ได้นำไปที่นอร์ทเคปด้วยนะคะแล้วก็ห้องสมุดในออสโลนะคะแล้วก็ได้ทูลเกล้าถวายคิงแฮร์รอลแล้วก็พระราชวงศ์นอร์เวย
์ครับผมส่วนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เตรียมจะแจกจ่ายคงต้องติดตามกันต่อไปใช่ไหมครับว่าจะเริ่มแจกเมื่อไหร่
ใช่ค่ะเราก็คงรอว่าช่วงไหนที่เราสามารถทำได้ก็คือเราจะลอนช์นะคะก็คงจะลอนช์หนังสือโดยที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะคะแล้วก็หลังเป็นการเปิดตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะได้เห็นหนังสือนี้มากขึ้นค่ะ
ครับผมท่านทูตครับมาถึงคำถามปิดแล้วนะครับสุดท้ายของรายการเราแล้วถ้าเกิดว่าท่านทูตอยากจะเลือกของสัก3สิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์หรือความเป็นนอร์เวย์กับไทยนะฮะท่านทูตอยากจะเลือกของอะไรบ้างครับ
ค่ะก็มี3คำที่พี่คิดไว้นะคะคำแรกก็คือสิ่งแวดล้อมคำที่2แซลมอนคำที่3สมดุลนะคะสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงนอร์เวย์นี่มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Economy ซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากนอร์เวย์ได้นะคะประเทศไทยก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเช่นกันนะคะนอร์เวย์และไทยนะคะต่างให้ความสำคัญในเรื่อง climate change นะคะซึ่งเราร่วมมือกันได้เรื่องนี้อันที่สองคือแซลมอนนะคะแซลมอนจากนอร์เวย์นี่เป็นที่นิยมในตลาดไทยมากนะคะ Norwegian Seafood Council เนี่ยตอนนี้ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบริโภคแซลมอนจากนอร์เวย์ถึง 13,000 ตันนะคะซึ่งเยอะมากนะคะ
คนไทยทานแซลมอนขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ย
ใช่อ่ะใช่แล้วก็เรามีแนวโน้มที่ต้องการอาหารที่สะอาดนะคะแล้วก็แซลมอนจากนอร์เวย์เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เพราะเขาให้ความสำคัญเรื่องธรรมชาติมากนะคะในขณะเดียวกันนอร์เวย์มีเทคโนโลยีเรื่องการทำฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอนในกระชังขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะอันต่อมาก็คือเรื่องสมดุลนะคะความสมดุลก็คือความสมดุลในธรรมชาตินะคะซึ่งนอร์เวย์เนี่ยเราจะเห็นพอมาอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลนะคะซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับนอร์เวย์ได้นะคะในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะธรรมชาตินะคะเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือ wellness นะคะซึ่งทั้งไทยและนอร์เวย์เนี่ยคือเราจะเป็น aging society กันทั้งคู่อยู่แล้วนะคะชาวนอร์เวย์ก็นิยมไปพักผ่อนในประเทศไทยนะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะเรื่องความสมดุลธรรมชาติในไทยและนอร์เวย์นี่เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราสามารถร่วมมือกันได
้ครับผมวันนี้เท่าที่ฟังมานะฮะผมคิดว่าผมรู้จักนอร์เวย์เพิ่มขึ้นจากอย่างน้อยเรื่องเรามีความแตกต่างกันด้านภูมิอากาศต่างๆนานาแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันแน่ๆแล้วก็เชื่อมโยงคนไทยกับนอร์เวย์เข้าหากันแน่ๆคือเรื่องของแซลมอนครับใช่ไหมครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับก็คงต้องพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมกับท่านทูตคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์